blaðsíða 25. Þarna var annað fuglabað og lítill fugl buslaði í því. Býflugur sveimuðu á milli blómanna. Fiðrildi flögraði garðinn. Allt kring voru blóm, runnar og stór tré. Og viti menn, undir einu trénu satt íkorni. Hann starði á mig og brún augun tindruðu. Síðan hoppaði hann í burtu og hvarf inn í runna.